Εκείνε το δε ήσαν δε προσκαρτερούνται στη διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία και την κλάση του άρτου και τις προσευχές, εγένετο δε πάσα ψυχή φόβος πολλά τετέρατα και σημεία δια των Αποστόλων εγίνετο. Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και ήχονα πάντα κοινά. Αυτά, αγαπητοί μου, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς εις το βιβλίο των πράξεων, και τα αναλύσαμε αυτά και τα είδαμε όσο δύναμις. Μένει ένα σημείο το οποίο καλό θα ήταν να το δούμε και αυτό, γιατί έχει μία αξία. Και ήχον άπαντα κοινά. Όλα τα είχαν κοινά. Προσέξτε πολλές φορές, εδώ το γράμμα δεν μπορεί να αποδώσει πάντοτε. Γι' αυτό μια γλώσσα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τελεία. Τελεία γλώσσα δεν υπάρχει, είναι πασίγνωστο. Μπορεί μια γλώσσα να είναι καλύτερα μιας άλλης, αλλά τελεία γλώσσα δεν υπάρχει. Την ατέλεια μιας γλώσσης, προκειμένου οι άνθρωποι να συνεννοηθούν, τι αναπληρώνει? Η αγάπη και η ταπείνωση. Γίνεται μια εξήγηση. Ακριβώς εκείνο που η γλώσσα αδυνατεί, και τότε συμπληρούνται η ατέλεια μιας γλώσσης. Έχει πολύ σημασία αυτό. Εγώ θα ήθελα να έλεγα ότι ο Θεός επίτηδες αφήνει μια ατέλεια στις ανθρώπινες, θα λέγαμε, δυνατότητες, ακριβώς για να αναπληρούνται από αυτές τις αρετές, την ταπείνωση, την αγάπη, την πίστη και ούτω καθεξής. Όταν θα βλέπαμε αυτό το μικρό φρασίδιον και ήχον άπαντα κοινά, τα είχαν, λέει, όλα κοινά. Τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε αν παίρναμε κατά γράμμα αυτή τη φράση? Τι ακριβώς είχαν κοινά? Προφανώς όχι κοινή περιουσία, που θα το δούμε αυτό λίγο πιο κάτω στον επόμενο στίχο, ούτε κοινήν κήτην, κοινό κρεβάτι, δηλαδή να υπάρχει κοινότητα, θα λέγαμε, εις τους ή τας συζύγους, όπως οι ειδωλολάτρες το έκαναν αυτό και το υπεστήριζαν και οι αιρετικοί Νικολαίτε, αλλά κοινά δείπνα. Το αντίθετο δηλαδή από εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, που σας έλεγα μια περασμένη φορά, που παρουσιάζεται εκεί στην Κόρινθο η ανομαλία, η δυσκολία, η αταξία, ως μεν πεινά, ως δε μεθύ. Ο ένας τρώγει τα καλά του τα φαγιά και φθάνει να μεθά, ο άλλος τρώει τα φτωχικά του φαγητά και μένει και νηστικός. Αυτό θέλει να πει είχαν άπαντα κοινά. Δηλαδή ό,τι αφορούσε στα φαγητά στο τραπέζι. Και όχι φυσικά ότι μπορούσαν να έχουν κοινό κρεβάτι οι χριστιανοί μεταξύ τους. Με καταλαβαίνετε? Αυτό το κοινά βεβαίως έχει πολύ παρεξηγηθεί, και το χειρότερο είναι ότι αυτή η παρεξήγηση που υπάρχει δεν είναι καινούργια, αλλά στην εποχή μας όμως είναι τονισμένη. Ο συγγραφεύς της προς Διόγνητον επιστολής, που τρόπον την αεκθέτητα της πίστεως, σημειώνει κάπου ότι οι χριστιανοί, λέγει, τράπεζαν κοινήν παρατίθενται αλλού κήτην. Οι χριστιανοί έχουν κοινό τραπέζι, αλλά όχι κοινό κρεβάτι. Είναι στην πέμπτη παράγραφο, στο πέμπτο κεφάλαιο της επιστολής. Διότι αυτά που γράφονται χαρακτηρίζουν τους ειδωλολάτρες, το ήθος των ειδωλολατρών, και αντιθέτει ο συγγραφεύς της προς διόγνητον επιστολής το ήθος των χριστιανών. Πώς θα ήταν δυνατόν ποτέ, πώς θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ένα τέτοιο ήθος εις τους χριστιανούς, να υπάρχει με άλλα λόγια η μοιχεία? Διότι η κοινή κήτη αυτό είναι. Εκεί μάλιστα ομιλεί και δια της εκτρώσης. Οι χριστιανοί, λέγει, γεννούν παιδιά όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά τα γεννόμενα δεν τα πετούν. Και βέβαια τότε πετούσαν οι άνθρωποι όχι τα έμβρια μόνο, αλλά και τα αρτιγέννητα, εκείνα που εγενόντο και δεν τα ήθελαν και τα πετούσαν. Σήμερα υποτίθεται ότι το παιδί αρχίζει να αποκτάει δικαιώματα νομικά άμα τη γεννήσει του. Τι υποκρισία! Βεβαίως υπάρχει νόμος ο οποίος λέγει ότι το παιδί δικαιούται ενώ ακόμη νομικός είναι κατοχυρωμένο, ενώ ακόμη είναι στην εμβριακή του ηλικία, αλλά αυτό τίνει να παραθεωρηθεί με το να πούμε, να αποποινικοποιήσουμε τις εκτρώσεις, ότι δεν υπάρχει, δεν τρέχει τίποτε, ότι μπορούμε να κάνουμε εκτρώσεις. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Έτσι, δυστυχώς, αγαπητοί μου, εκείνα τα οποία κάποτε υπήρχαν στους ειδωλολάτρες, που πετούσαν τα παιδιά τους, που είχαν κοινή κήτη και ό,τι άλλο, αυτά που απάδουν στο ήθος των χριστιανών, αυτά σήμερα επικρατούν σε πολλούς κοσμικοποιημένους χριστιανούς μας. Και δεν θα ήθελα να μιλήσω για την έκτρωση ή για το πέταγμα των παιδιών, γιατί δεν είναι θέμα, παρά μόνο δια την κοινή κήτη. Τι άλλο σημαίνει η προσπάθεια που γίνεται και έγινε να αποποινικοποιηθεί η μοιχεία? Αποποινικοποίηση της μοιχείας θα πει: μπορείτε να έχετε κοινή κήτη. Κοινή δηλαδή μεταξύ σας. Όχι κοινή μεταξύ των δύο συζύγων, αλλά μεταξύ σας. Εν ονόματι πιας, μιας κοινότητας, μιας φιλίας, μιας αγάπης, δεν ξέρω τι. Ο Θεός να φυλάξει. Λέει ο Απόστολος Παύλος: τίμιος ο γάμος εν πάση και η κήτη αμίαντος. Η κήτη, ξαναλέω, κήτη θα πει κρεβάτι. Η κήτη αμίαντος, καθαρή. Πόρνους δε και μοιχούς κρινεί ο Θεός. Τους μετερχομένους στην ανηθικότητα πρώτου γάμου και τους μετερχομένους στην ανηθικότητα μετά των γάμων, δηλαδή ως μοιχεία, κρινεί, θα καταδικάσει ο Θεός. Αυτό είναι το ήθος το ευαγγελικό. Δεν μπορούμε λοιπόν να παρανοούμε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε. Προετών είχε προεβάλλετο στην πόλη μας μια κινηματογραφική ταινία με τίτλον «Ελάτε να αλλάξουμε τα κρεβάτια μας». Όχι, συγγνώμη. «Ελάτε να αλλάξουμε τους συζύγους μας». Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Και θα μου πείτε, πήγα να το δουν αυτό το έργο. Αυτό είναι τίποτα. Αθώο μπροστά σε άλλα τα οποία σήμερα προβάλλονται, θα μου πείτε. Θέλω να σας πω το κατάντημα του ήθους των χριστιανών. Από τη στιγμή που ο χριστιανός αρχίζει να κοσμικοποιείται, να αποκτάει κοσμικό φρόνημα, επόμενον είναι όλα αυτά τα πράγματα να μπαίνουν στη ζωή του μέσα. Να αμβλύνεται πλέον το ηθικό του αισθητήριο, η συνείδησή του να αμβλύνεται, να μην έχει πλέον εκείνη την λεπτότητα και την οξύτητα του ευαγγελικού κριτηρίου, και τότε να μετέρχεται ό,τι μετέρχεται. Αλλά θα παρακαλέσω πάρα πολύ, ας το προσέξουμε αυτό το σημείο, και ακόμη ας σημειώσουμε ότι το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων που αναλύουμε εδώ, με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, σκοπό να έχει όχι να μας εκθέσει μόνο ιστορικά την ζωή, την πολιτεία, την πορεία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, αλλά και να διορθώνει τα ήθη των χριστιανών για να γίνονται οι άνθρωποι μας, οι πιστοί μας, να γίνονται αληθινά άγιοι, να γίνονται τέκνα εν αγιασμό, να γίνονται τέκνα φωτός και αληθείας. Γι' αυτό ακριβώς το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων είναι ένα εγκόλπιον πορείας του χριστιανού, ένα εγκόλπιον πορείας, ένας οδηγός πνευματικής πορείας. Βεβαίως ιστορία υπάρχει, είναι η έκθεση των πεπραγμένων της Εκκλησίας, αλλά μέσα από αυτά τα πεπραγμένα της Εκκλησίας πόσα πολύτιμα στοιχεία βγαίνουν, εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν σαν οδοδείκτες τους πιστούς και γενικά την Εκκλησία στην ιστορική της πορεία. Και ερχόμεθα εις τον επόμενο στίχο. Και τα κτήματα και τα συπάρξεις επίπρασκον και διεμερίζον αυτά πάση καθότι αν τις χρίαν είχε. Και τα κτήματα και τις υπάρξεις, θα εξηγήσουμε, πουλούσαν και μοίραζαν σε όλους ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Εδώ αγαπητοί βρισκόμεθα μπροστά σε μία έξοχη θέση της πολιτείας της Εκκλησίας, της ζωής της Εκκλησίας, αλλά και μια θέση εξαιρετικά παρεξηγημένη, ιδιαιτέρως στην εποχή μας. Όταν επίστευσε εκείνο το πλήθος των 3.000 ανθρώπων, ασφαλώς ανάμεσά τους ήσαν και πτωχοί και πλούσιοι. Έτσι, όταν η αγάπη εξεχήθη στις καρδιές των και θέλησαν την αγάπη αυτή να την εκφράσουν με κοινά τραπέζια, όπως ακριβώς καλούμε έναν άνθρωπο στο τραπέζι μας για να του δείξουμε τη χαρά μας και την κοινωνία μας, κοινωνία προσώπων. Ο Κύριος είπε, όταν λέγει, είπε σε εκείνο τον πλούσιο τον Φαρισαίο που τον κάλεσε σε τραπέζι, όταν κάνεις τραπέζι μη καλείς, λέγει, τους ομοίως πλουσίους που θα σου ανταποδώσουν, κάλεσε φτωχούς και θα σου πούν και ένα εγκάρδιο ευχαριστώ. Δηλαδή να έχεις μια κοινωνία και των αγαθών σου τουλάχιστον στο κοινό τραπέζι. Έτσι οι άνθρωποι αυτοί, οι πρώτοι εκείνοι χριστιανοί, θέλησαν να έχουν αυτή την κοινωνία με τους πτωχοτέρους, με μία κοινή τράπεζα, διότι αντελήφθησαν ότι οι μεν είχαν να φάν, οι δε δεν είχαν να φάν. Αυτό δε το θαυμαστώνει στα μάτια των απίστων, αλλά και των πιστών, ότι μέχρι τότε ο καθένας κοιτούσε το σπίτι του και δεν ενδιαφέρεται πως τρώγει ο άλλος και αν έχει δεν έχει να φάει. Τώρα όμως ενδιαφέρεται. Αυτό είναι το πρώτο θαύμα της Πεντηκοστής. Ανώτερον αγαπητοί, το να αλλάξει, να αλλοιωθεί το ήθος μιας κοινωνίας, το να αλλάξει το ήθος μιας κοινωνίας, ανώτερον από κάθε νεκρανάσταση. Παμέγιστο θαύμα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, εσείς θα κάνετε πιο μεγάλα θαύματα από μένα, μη ψάχνετε να βρείτε στην εκκλησιαστική ιστορία μεγαλύτερα θαύματα από εκείνα που έκανε ο Χριστός με αναστάσεις κλπ. Αυτά είναι τα μεγάλα θαύματα. Αυτά τα θαύματα του Αγίου Πνεύματος που αλλοιώνονται οι καρδιές και οι άνθρωποι γίνονται καινούργοι. Έτσι λοιπόν, τότε εσημειώθη η θαυμαστή εκείνη παρόρμησης του πλήθους των πιστευσάντων να πουλούν τα υπάρχοντά τους και να μοιράζονται τα αγαθά, να μοιράζουν τα αγαθά στόχους. Αλλά ας προσέξουμε όμως, υπήρχε μία παρόρμησης από έναν ενθουσιασμό για την καινούργια πίστη. Το Πνεύμα του Θεού ήταν εκείνο που αλλίωσε τις καρδιές των να το κάνουν αυτό. Το αντικείμενο της πωλήσεως, όπως μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήταν τόσο η ακίνητος περιουσία, που λέγει εδώ κτήματα, δηλαδή χωράφια κλπ, όσο και η κινητή περιουσία, που λέγει υπάρξεις, ώστε πουλούσαν και κινητή και ακίνητη περιουσία. Είναι αξιοσημείωτο. Ο παρατατικός χρόνος του ρήματος, επίπρασκον, πουλούσαν, όχι πούλησαν, πουλούσαν, που δείχνει μία πράξη συνεχείας, ότι διαρκώς έγινε το αυτό. Δεν ήταν ένα φαινόμενο μιας μέρας, μιας εβδομάδος και μετά τελείωσε, αλλά ήταν ένα φαινόμενο διαρκείας. Αλλά πρέπει να δούμε, αγαπητοί μου, το χωρίον αυτό, διότι, όπως σας είπα, είναι πολύ σπουδαίο. Δίνει μια εικόνα της ζωής και της πολιτείας της Εκκλησίας, της πρώτης Χριστιανικής Εκκλησίας, και ακόμα ότι η εποχή μας, η οποία έχει πλεισμονή κοινωνιολογικών προβλημάτων, έρχεται να παρεξηγήσει αυτό τον τρόπο ζωής της Εκκλησίας, να κακοποιήσει και να βγάλει συμπεράσματα κακοποιημένα, αναλυθεί. Γι' αυτό θα πρέπει να το ερμηνεύσουμε το χωρίον αυτό όσο τούτο είναι δυνατόν, διότι, όπως σας είπα, εδόθηκαν ερμηνείες ανακριβείς, ανευλαβείς, και ακόμη έγινε το χωρίον αυτό ή η περικοπή αυτή ολόκληρη των πράξεων, έγινε μια εκμετάλλευση ιδίων επιδιώξεων, ιδίως στην εποχή μας, όπως σας εξηγώ. Βασικά ελέγχθη από εκείνους οι οποίοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο αυτό της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας των Ιεροσολύμων, ότι επρόκειτο περί μιας κοινωνικής επαναστάσεως. Προσέξτε πολύ αυτά που θα πούμε, ότι επρόκειτο περί μιας κοινωνικής επαναστάσεως, η οποία όμως δυστυχώς κατεπνίγει από τα ιδιωτελή συμφέροντα των ολίγων, των Ρωμαίων και των πλουσίων Ιουδαίων. Εχαρακτήρισαν, ερμηνεύοντας πάντα την περικοπή αυτή, σύγχρονοι μας, εχαρακτήρισαν τον αρχηγόν της κινήσεως αυτής, κίνηση την είπαν, επανάσταση, δηλαδή τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστόν, κοινωνιστήν και αγωνιστή για μια κοινωνική δικαιοσύνη και άλλα πολλά. Δόθηκαν τέτοιες ερμηνείες σε αυτήν την περικοπή, αλλά μια προσεκτική ανάλυση του κειμένου και μια ακόμα ιστορική, ακριβή ιστορική γνώση της ζωής της πρώτης Εκκλησίας οπωσδήποτε θα άλλαζε ριζικά την εικόνα αυτή που έχουν οι ερμηνεύοντες τα πράγματα. Πράγματι, αν κανείς ρίξει μια ματιά στο χωρίον, θα βγάλει το συμπέρασμα ότι πρόκειται περί κοινοκτημοσύνης, περί κοινοβίου, ότι δηλαδή απεπειρά το να γίνει μία κοινωνία κοινοβιακή. Ξέρετε τι θα πει κοινοβιακή κοινωνία? Θα λέγαμε σοσιαλιστική στη γλώσσα μας. Social θα πει κοινωνία. Δηλαδή μία κοινωνία κοινοβιακή, που να είναι κοινά τα συμφέροντα, όλα κοινά να είναι. Βέβαια, αν το δούμε πράγματι αυτό το συμπέρασμα θα βγάλουμε. Αλλά δεν είναι όμως αυτό. Δεν πρόκειται περί μιας κοινοβιακής κοινωνίας. Πρώτον, διότι η πώληση των θυμάτων δεν είναι το αναγκαστική αλλά ελευθέρα. Κανείς δεν είναι άγκαζε να πουλήσει κανείς την κινητή του ή την ακινητή του περιουσία. Και αν κανείς δεν επώλει την περιουσία του και να εισφέρει τα χρήματα εις το κοινό ταμείον, δεν θα μπορούσε επουδενή να χαρακτηριστεί κακός χριστιανός και να αποκοπεί από την εκκλησία ή αν θέλετε από την δίθεν κίνηση, όπως ερμηνεύουν οι σύγχρονοί μας. Τυπικό παράδειγμα, και βλέπετε το Πνεύμα του Θεού προέβλεψε για να δώσει καιρό το δέοντι της απαντήσεις εις εκείνους οι οποίοι θα κακοποιούσαν την αλήθεια. Τυπικό παράδειγμα η περιγραφωμένη από τον Λούκα συμπεριφορά του Ανανίου και της συζύγου του της Σαπφύρης. Δεν μπήκε τυχαία αυτό. Δεν μπήκε τυχαία μέσα στην περιγραφή των πράξεων των Αποστόλων. Εδώ τι βλέπουμε? Ένα ζεύγος, ο Ανανίας και η Σάπφυρα, πήγανε και πούλησαν το χωράφι τους. Έγιναν χριστιανοί, πούλησαν το χωράφι τους και σκέφτηκαν ως εξής: δεν θα προσφέρομαι όλα τα χρήματα, αλλά μόνο μέρος από το τίμημα. Τα άλλα θα τα κρατήσουμε. Θα πάμε να καταθέσουμε τα χρήματα αυτά στο κοινό ταμείο. Έτσι φυσικά και εμείς θα δείξουμε ότι δεν υστερούμε έναντι των άλλων που πολλούν τα υπάρχοντά τους. Θα έχουμε, ας το πούμε, το δικαίωμα να τρώμε, γιατί δεν πρόκειται περί δικαιώματος. Κάποιος που δεν θα πολλούσε δεν σήμαινε δεν μπορούσε να καθίσει εκείνο τραπέζι. Ήταν θέμα φιλοτιμίας. Όταν επί παραδείγματι σας καλούν εσάς επανειλημμένος να τρώτε σε ένα σπίτι, δεν θα αγοράσετε μια οκά κρέας να το πάτε στο σπίτι αυτό? Μια οκά ψωμί? Από φιλοτιμία. Έτσι λοιπόν σκέφτηκαν ότι κάτι θα προσφέρουμε κι εμείς για να μην ντρεπόμαστε καθήμενοι στα κοινά δείπνα, κοινά τραπέζια. Αλλά δεν θα προσφέρουμε όλα τα χρήματα και θα πούμε ότι τόσο πουλήσαμε το χωράφι μας. Πηγαίνει ο Ανανίας, του λέει, φαίνεται ότι αυτός ανέφερε ότι τόσο πουλήσα το χωράφι μου, πάρτε τα χρήματα. Να μην πω όμως ολόκληρη τη διήγηση, πηγαίνετε στο πέμπτο κεφάλαιο των πράξεων, εκεί να το διαβάσετε. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στον Ανανία: Ανανία, διατί επλήρωσε ο Σατανάς την καρδία σου, ψεύσασέ σε το Πνεύμα το Άγιον και νοσφίσαστέ σε από τις τιμής του χωρίου. Ανανία, γιατί ο Σατανάς ήρθε να γεμίσει την καρδιά σου με την παρουσία του, ώστε να πεις ψέματα εις το Πνεύμα το Άγιον και να καταχραστείς από την τιμή του χωραφιού, να κρατήσεις και να πεις ψέματα. Ουχή μένον σι έμενε και πραθένεν τη σι εξουσία υπήρχε. Εάν σου έμενε το χωράφι, δεν ήταν δικό σου? Δικαίωμά σου δηλαδή δεν ήταν να το πουλήσεις ή να μην το πουλήσεις? Και αν το πουλούσες, στην εξουσία σου δεν ήταν να κρατήσεις τα χρήματα? Το πούλησες τόσο. Και λες, το πούλησε γιατί θέλω να το πουλήσω. Δικαίωμά σου. Και τα χρήματα είναι δικά σου, του λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ώστε λοιπόν, εδώ που ήταν τώρα το αμάρτημα του Ανανίου? Όχι διότι εκράτησε μέρος των χρημάτων που πούλησε, όπως θα συνέβαινε σε μια κοινοβιακή κοινωνία που θα ήταν υπόλογος εκείνος ο οποίος θα κατακρατούσε για λογαριασμό του χρήματα για να τρώει καλύτερα αυτός και έτσι να προσβάλλει το κοινωνικό σύνολο. Όχι, δεν είναι το εκεί. Το αμάρτημα του Ανανίου που το πλήρωσε με τη ζωή του. Πέθανε ο Ανανίας. Την ίδια στιγμή τιμωρήθηκε με θάνατο ο Ανανίας. Ήταν ότι είπε ψέματα. Στο ψέμα ήταν η αμαρτία του και όχι στο εάν πούλησε, δεν πούλησε, αν έδωσε, δεν έδωσε στο κοινό ταμείο τα χρήματα. Σαφέστατος, αγαπητοί μου, είναι εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Ουχή μένον σι έμενε. Αν δηλαδή το χωράφι σου δεν το πουλούσες, δεν θα παρέμενε δικό σου. Και πραθέν εν τη σι εξουσία υπήρχε. Και αν ακόμα το πουλούσες, τα χρήματα δεν θα ήταν δικά σου. Με σαφήνεια. Βλέπετε, παρακαλώ, η απάντηση. Το συμπέρασμα. Εάν ήθελε ο ιδιοκτήτης, πουλούσε. Εάν ήθελε. Και εάν πουλούσε, μπορούσε να κρατήσει το τίμημα ή ολόκληρο ή μέρος. Ξαναλόγω άλλη μία φορά, το αμάρτημα του Ανανίου ήταν το ψέμα και όχι αυτό το οποίο έκανε. Συμπέρασμα επάνω σε αυτό το σημείο: δεν υπάρχει κανένας καταναγκασμός. Δεν έχουμε κοινοβιακή κοινωνία. Αφού ο καθένας πουλάει κατά το δοκούν, όπως θέλει και όπως θέλει. Δεύτερον, αυτή η νομιζομένη κοινοκτημοσύνη δεν επεξετείνεται σε όλα τα αγαθά, όπως θα συνέβαινε σε ένα αληθινό κοινοβιακό σύστημα. Δηλαδή δεν μπορούσε κανείς να έχει μια περιουσία όπως ένα μοναστήρι. Εκεί δηλώνει ο καθένας ότι δεν θέλω, γιατί το υπόσχεται αυτό. Δεν θέλω να έχω, όχι δεν θέλω, δεν πρέπει να έχω ιδιοκτησία, να έχω περιουσία. Εκεί είναι κοινοβιακή η ζωή. Κοινοβιακή με την έννοια δεν υπάρχει περιουσία, διότι το υπόσχεσαι. Αν αρχίζεις να αγοράζεις διαμερίσματα, χωράφια, κινητία, κινητών περιουσίαν, τότε σφάλεσαι απέναντι του Θεού και του κοινοβίου. Προπαντός έρετε του Θεού, διότι εκεί υπεσχέθης ακτιμοσύνη, αγαμίαν, δηλαδή παρθενίαν, υπακοήν και ακτιμοσύνη, που είναι οι τρεις αυτές βασικές αρετές του μοναχικού βίου. Αυτό όμως είναι μόνο εάν το θέλεις. Γι' αυτό και δεν εξαναγκάζεται κανείς να γίνει μοναχός. Δεν είναι οπωσδήποτε ανάγκη κάθε πιστός να γίνει μοναχός. Συνεπώς ο πιστός δίνεται να έχει την περιουσία του. Αναφυσβητήτως δίνεται να την έχει την περιουσία του. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι τα αγαθά, ή καλύτερα αυτή η νομιζομένη, όπως σας είπα, κοινοκτημοσύνη, δεν επεξετείνει τόσο όλα τα αγαθά. Μπορούσες να έχεις ένα σπίτι και ένα χωράφι. Να πουλήσεις το χωράφι και να καρτίσεις το σπίτι. Αλλά σε ένα κοινόβιο, ή καλύτερα σε μια κοινοβιακή κοινωνία, ξαναλέω, κοινοβιακή κοινωνία ενώ τη σοσιαλιστική κοινωνία, η οποία έχει πολλές αποχρώσεις και πολλές κλιμακώσεις, δεν είναι μόνο μιας μορφής, δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να έχει επιλογές και προτιμήσεις, ή όλα θα ανήκουν στο κοινόβιο ή τίποτα. Οπότε δεν θα είναι κοινοκτημοσύνη. Δεν μπορείς να πεις θα κρατήσω το σπίτι μου αλλά θα πουλήσω το χωράφι μου. Δεν μπορώ να το πεις αυτό. Ή έχω 10 χωράφια, θα πουλήσω το ένα και θα κρατήσω τα 9. Δεν μπορώ να το πεις αυτό. Τρίτον, η ιδιοκτησία δεν κατελείεται. Υπήρχε ιδιοκτησία στην πρώτη χριστιανική εκκλησία, διότι σαφώς λέγει ο Απόστολος Πέτρος, ουχή μένον σι έμενε και πραθέν εν τη σι εξουσία υπήρχε. Δηλαδή δεν ήταν δικό σου αν δεν το πουλούσες, και αν το πουλούσες τα χρήματα δεν θα ήταν πάλι δικά σου. Άρα λοιπόν, με αυτούς τους λόγους του Αποστόλου Πέτρου βλέπουμε ότι διατηρείται η ιδιοκτησία. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που σας λέω, αγαπητοί μου. Είναι πολύ σημαντικά. Προσέξτε κάτι, να κάνω μια εξήγηση. Δόξα τω Θεώ δεν έχω περιουσία. Και έτσι δεν μπορεί να πει κανείς ότι θα μπορούσα πίσω από κάποιες καταστάσεις προσωπικές να ομιλώ. Μόνο το Λόγο του Θεού ερμηνεύομαι. Γι' αυτό και καταγράφουμε, αναφέρουμε τα χωρία, τα γεωγραφικά και πατερικά, ό,τι είναι, για να δείξουμε ότι δεν λέμε κάτι όπως μας αρέσει, αλλά εκείνο που είναι κατατεθειμένο στο Λόγο του Θεού. Συνεπώς, στον τρίτον αυτών λόγων πρόκειται περί μιας καθαρά προαιρετικής εισφοράς. Εάν ήθελες προσέφερες, εάν δεν ήθελες δεν προσέφερες. Δεν σου πέρανε με το ζόρι το χωράφι και το... Έχουμε λοιπόν όχι κατάλυση της περιουσίας, της ιδιοκτησίας, αλλά κατάλυση μόνο του εγωισμού, της ιδιοτελείας, της φιλαργυρίας. Διότι αυτό θέλει ακριβώς ο Κύριος. Είπε στους Φαρισαίους, φιλάργυροι όντες και μικτήριζον. Δηλαδή εκορόιδευαν τον Κύριον που τους είπε την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Ή το τυχαία η απάντηση δια της παραβολής. Δεν το λέει σαφώς εκεί. Επειδή ήσαν άνθρωποι φιλάργυροι, τους είπε την παραβολή αυτή. Ποια παραβολή? Ο πλούσιος τρώει και πίνει και ο φτωχός τον πυλώνα του χορταίνει με τα ψυχουλάκια που τεινάζουν από το τραπεζομάντελο της τραπέζης του πλουσίου. Προσέξτε όμως, θα πει κάποιος, ό,τι θα πει, μη βιάζεται. Έχουμε και την άλλη όψη. Εις τον παράδεισον, που είναι η έκφραση κόλπη του Αβραάμ, είναι συνώνυμο. Κόλπος του Αβραάμ και παράδεισος είναι συνώνυμα. Είναι ο φτωχός Λάζαρος εις τους κόλπους του Αβραάμ, δηλαδή στον παράδεισο, μαζί με τον Αβραάμ, εις τον Άδη. Και αυτή η κατάσταση είναι πρώτη τελικής κρίσεως. Είναι ο πλούσιος και ο διάλογος ανοίγει μεταξύ δύο πλουσίων. Ο ένας είναι στον Άδη και ο άλλος είναι στον παράδεισο. Μας λέγει η Αγία Γραφή ότι ο Αβραάμ ήτανε σφόδρα πλούσιος σε υπάρχοντα, όλα κινητά, δεν είχε ακίνητη περιουσία, ήταν νομαδική ζωή του, μάλλον δεν στεκόταν πουθενά, πρόβατα και χρυσάφι πολύ. Πως πήγε στον παράδεισο ο Αβραάμ? Ο Αβραάμ δεν κόλλησε την καρδιά του στα χρήματα. Ο Αβραάμ ήταν γενναιόδωρος, ήταν φιλόξενος. Γι' αυτό ηξιώθη να φιλοξενήσει τον Άγιον Τριαδικών Θεών, για να πάρει τον μισθό του, επειδή ήταν φιλόξενος. Ώστε δεν είναι ο πλούτος καθεαυτόν, δεν είναι η διοκτησία καθεαυτήν εκείνη η οποία ρίπτει τον άνθρωπο εις την κόλαση, αλλά είναι η στάση που θα πάρει κανείς απέναντι στα χρήματα. Γι' αυτό και οι μαθητές απορούντες λέγουν, ποιος μπορεί να σωθεί με το άλλο εκείνο περιστατικό του πλουσίου νεανίσκου? Και ο Κύριος είπε, τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό εστί. Δηλαδή, αν γίνεις πνευματικός άνθρωπος, θα βρεις τον τρόπο. Και ο τρόπος είναι το να σταθείς πνευματικά έναντι των υλικών αγαθών. Αλλά μόνο αν γίνεις πνευματικός άνθρωπος, έχεις το Πνεύμα του Θεού. Ώστε εδώ βλέπουμε σαφώς, αγαπητοί, ότι δεν πρόκειται περί καταλύσεως, όπως σας εξήγησα, της ιδιοκτησίας, αλλά του εγωισμού, της ιδιοτελείας και της φιλαργυρίας. Τέταρτον, αναιρούμε την κακοποίηση που έχουν κάνει οι σύγχρονοι ερμηνευτές αυτής της περικοπής. Και μάλιστα αυτές οι κακοποιημένες ερμηνείες ευρύτατα κυκλοφορούν. Η κάθε προσφορά δεν είχε διάσταση κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά διάσταση ελεημοσύνης. Προσέξτε αυτό το σημείο. Δεν βάζουμε κάτω το θέμα, το κριτήριο της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά της ελεημοσύνης. Ξέρετε δε, σε ένα πολιτιακό, κοινωνικό, κοινοβιακό, κοινωνικό σύστημα δεν μπορεί να μπει το στοιχείο της ελεημοσύνης. Η ελεημοσύνη θεωρείται προσβολή της αξιοπρεπίας της προσωπικότητος. Άλεγει, τι είμαι εγώ για να μου πεις ότι θα μου κάνεις ελεημοσύνη? Όχι, δεν το δέχομαι. Δικαιοσύνη, όχι ελεημοσύνη. Είναι πολύ φυσικό, αγαπητοί μου, να υπάρχει αυτό. Είναι πάρα πολύ φυσικό, διότι στους ανθρώπους τους αποξενωμένους από το Πνεύμα του Θεού είναι άγνωστοι και η αγάπη και η ελεημοσύνη και η ταπεινοφροσύνη, διότι με τον τρόπον αυτόν σοφότατα καλλιεργείται το εξής. Εννοείται πάντοτε, εάν γίνει καλή χρήση των πραγμάτων, δεν μιλάμε για παρεκτροπές. Προσέξτε αυτό το σημείο, δεν μιλάμε για παρεκτροπές. Τι? Εκείνος που δίδει, αυτός δείχνει την αγάπη του. Εκείνος που παίρνει δείχνει την ταπεινότητά του, την ταπείνωσή του. Και ο ένας ωφελείται πνευματικά και ο άλλος ωφελείται πνευματικά. Εάν υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη, όπως ακριβώς θα εζητείτε μέσα σε ένα κοινοβιακό κοινωνικό σύστημα, τότε θα υπάρχει μία σκληρότης επάνω εις το σημείο αυτό. Μία φοβερή σκληρότης. Θα υπήρχε η απαιτητικότητα. Όχι, μου ανήκει, θα μου το δώσεις. Και δεν θα υπάρχει εκείνη η λεπτότης των αρετών, που είναι ένα ξεχωριστό πράγμα μέσα στο χώρο, στο ήθος του χριστιανού. Πέμπτον, η εκουσία πτωχία θεωρείται αρετή και συνεπώς και επιθυμητή. Παράδειγμα, ο Βαρνάβας σημειώνει στο τέταρτο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Λουκάς των πράξεων, υπάρχοντος αυτό αγρού, και ασφαλώς ενός αγρού, ένα χωράφι είχε, πολύσας είναι και το χρήμα και έθηκε παρά τους πόδας των Αποστόλων. Και το βρελεί στα πόδια των Αποστόλων, αφού το πούλησε. Γιατί? Διότι ο Βαρνάβας ήθελε να αφιερωθεί στο έργο του Θεού. Ζητούσε την εκουσία πτωχία. Μπορούσε να μην πουλήσει. Το πούλησε το χωράφι του και γίνεται Απόστολος. Τον βρίσκομαι και πού δεν τον βρίσκομαι. Και στην Κύπρο και στην Αντιόχεια ο Βαρνάβας είναι εκείνος που βρήκε τον Παύλον. Τον ξετρύπωσε τον Παύλον όταν ο Παύλος έφυγε από την Δαμασκό και πήγε στην Αραβία, στην έρημο της Αραβίας, και εκεί τον βρήκε ο Βαρνάβας και τον έφερε πίσω και τον παρουσίασε στην εκκλησία, διότι ουδής επίστευε τον Παύλον ότι ήταν γνήσια τα ελαττήριά του υπέρ της εκκλησίας. Όλοι τον εφοβούντο ότι υπεκρίνετο. Ο Βαρνάβας όμως εγγυήθηκε στην εκκλησία ότι ο Παύλος είναι γνήσιος. Ο Μέγας Βαρνάβας, ναι, Βαρνάβας θα πει ως παρακλήσεως. Το Βαρ θα πει, το πρώτο συνθετικό θα πει Ιός, Βαριονάς, ο Υιός του Ιωνά, Βαρνάβας, ο Υιός της Παρακλήσεως, διότι ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Μας τον περιγράφει το βιβλίο των Πράξεων. Ήταν, λέγει, αγαθός ανήρ, σπουδαίος. Στην εμφάνισή του, γιατί όταν κάποτε πήγαν με τον Παύλον στα Λύστρα, τον εξέλαβαν οι κάτοικοι των Λύστρων ως τον Δία, ή το μεγαλοπρεπής Ολύμπιος, ή το ο Βαρνάβας. Υπέροχη ψυχή. Δεν εζήλευσε το έργο που έγινε το στην Αντιόχεια, όταν ο Παύλος δουλεύει πια και αναδεικνύεται. Το σημειώνει ο Λουκάς. Ήταν, λέει, αγαθός άνθρωπος και δεν ζήλευε. Σπουδαίος άνθρωπος. Αυτός λοιπόν είχε ένα χωράφι. Το πούλησε, ξόφλησε με την περιουσία του και εκούσια γίνεται πτωχός. Θεληματικά. Αλλά και οι Απόστολοι θεληματικά είναι πτωχοί. Όταν ο Απόστολος Πέτρος είναι λίγο πιο κάτω, στο τρίτο κεφάλαιο. Θα πάμε ευθύς λίγο πιο κάτω, πρώτο ο Θεός. Με τον Ιωάννη πηγαίνουν να προσευχηθούν στο ναό. Εκεί είναι ένας χολός, εκγενετής, κουτσός. Τον θεραπεύει ο Πέτρος. Αλλά πριν τον θεραπεύσει του λέγει, κοίταξέ μας. Αυτός πίστευε ότι θα του δώσουν τώρα ένα καλό νόμισμα, με καλή ελεημοσύνη. Και λέγει ο Απόστολος Πέτρος, αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχει μη. Χρυσάφι και ασήμι δεν υπάρχει σε μένα. Όχι, ξέχασα να πάρω. Ξέχασα το πορτοφόλι μου στο σπίτι. Δεν υπάρχει σε μένα χρήμα. Δεν έχω. Ο δε έχω, τούτο συδίδομαι. Εκείνο που έχω σου δίνω. Έχω μια άλλη περιουσία. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έγειρε και περιπάτη. Στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα. Ώστε λοιπόν δεν είχε χρήματα ο Απόστολος Πέτρος. Και οι άλλοι μαθητές ήσαν εκούσοι απτωχοί. Είχε χρήματα ο Απόστολος Πέτρος. Είχε καράβι, είχε καΐκι αλλιευτικών, είχε δίχτυα. Τα δίχτυα κόστιζαν την εποχή εκείνη. Τάφησε όμως. Ο Ιωάννης με τον Ιάκωβο τον αδελφό του είχαν καράβι, είχαν δίχτυα, είχαν υπαλλήλους. Τάφησαν αυτά. Εκουσία πτωχία. Αγαπητοί μου, σε ένα κοινοβιακό κοινωνικό σύστημα, φυσικά οι κυβερνώντες δεν μένουν απένταροι, ούτε και πτωχοί. Είναι πολύ φυσικό. Αλλά και δεν ευωδούται η εκουσία πτωχία, διότι η βάση ενός κοινοβιακού κοινωνικού συστήματος είναι η απόλαυση των υλικών αγαθών. Για αυτά τα υλικά αγαθά αγωνίζεται μια τέτοια κοινωνία. Και αγωνιζομένη εποφθαλμιά τα υπάρχοντα των άλλων, γιατί μπροστά τους δεν βλέπουν παρά μόνο την ευημερία. Τι θα φάω, τι θα πιω. Όχι εσύ παραπάνω από μένα να φας. Αυτό που θα φας εσύ να το φάω και εγώ. Κοιτάξτε πόσο διαφορετικά είναι. Ποιο είναι το πνεύμα του ενός και ποιο πνεύμα του άλλου. Είναι διαμετρικά αντίθετα. Το ένα είναι εκούσιον, το άλλο είναι ακούσιο. Είναι φοβερό. Ο φτωχός σε ένα κοινοβιακό σύστημα είναι φτωχός, αλλά γκρινιάζει και με εμψημυρεί και βλέπει τον άλλον και τον ζηλεύει και περιμένει την ώρα να του κόψει το λαρίνκι για να του πάρει τα λεφτά. Ναι, ναι, ή δεν είναι έτσι? Αλλά μέσα στην εκκλησία θεληματική η πτωχία. Θέλω να είμαι πτωχός. Μοιάζουν αυτά τα πράγματα? Δεν νομίζω να μοιάζουν. Γι' αυτό σας μιλώ για κακοποίηση της αληθείας. Έκτον, ο σκοπός της εκκλησίας δεν είναι το κοινοκτημοσύνη. Δεν ήρθε ο Χριστός στη γη για να κάνει κοινοκτημοσύνες, αλλά η κάλυψη στοιχειωδών υλικών αναγκών χάριν της αγάπης. Αν, αγαπητοί μου, ο Χριστός, πιστεύουμε ότι είναι ο παντοδύναμος Θεός, ήρθε να επιβάλλει μία ή να δημιουργήσει μία κοινωνική δικαιοσύνη και μία κοινοκτημοσύνη πανανθρωπίνη, τότε θα έπρεπε όσο ζούσε επάνω στη γη να τάιζε τον κόσμο καθημερινά. Είχε τη δύναμη, πώς δεν την είχε? Δύο φορές χόρτασε 5.000 ανθρώπους και 4.000 ανθρώπους. Θαυμαστό με θαυμαστό τρόπο. Όχι μόνο αυτό δεν έκανε, ούτε στην εκκλησία άφησε τέτοιες παρακαταθήκες. Δεν είπε στους μαθητάς του θα χορταίνετε τον κόσμο με ψωμί και με κοινωνικές δικαιοσύνες. Τέτοια πράγματα δεν είπε ο Χριστός. Δεν είπε τέτοια πράγματα. Αντιθέτως, όταν πήγαν οι Καπερναΐτε την επομένη να τον βρουν και του είπαν «Κύριε, εδώ είσαι, μπα, χόρτασαν ψωμί γι' αυτό», αυτοί έβλεπαν αλλιώτικα τα πράγματα, όπως και σήμερα βλέπουν αλλιώτικα το Ευαγγέλιο. Ο Κύριος τους είπε «Επειδή χορτάσατε ψωμί, γι' αυτό με ζητάτε». Σαν να τους έλεγε «Ζητάτε το Ευαγγέλιο για να επιβάλλει τέτοιες μορφές κοινωνικής δικαιοσύνης». Σας βεβαιώνω, όποιος τρώγει αυτό το φαΐ που πρόκειται από κοινωνικές δικαιοσύνες, αυτός θα πεθάνει πάλι. Όπως και εκείνοι που έφαγαν το μάνα, οι πατέρες σας πέθαναν. Ζητάτε τον ουράνιον άρτον. Και ποιος είναι αυτός ο ουράνιος άρτος? Εγώ, λέει ο Κύριος. Όποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου, δεν έχει ζωή. Σκληρώσε στην ολόγο σου, τους είπανε. Τι πράγματα είναι αυτά που λέει αυτός? Τον άφησαν και δεν τον ακολούθησαν. Και τότε στρέφεται ο Κύριος και εις τους 12 μαθητάς. Μήτε και εμείς θέλετε υπάγειν? Μήπως και εσείς θέλετε να πάτε μαζί τους? Εγώ θα μείνω σε αυτό που έμεινα, σε αυτό που σας είπα. Μη ζητάτε την βρώσιν, την απολυμένη, αλλά την μένουσαν. Είδατε, μη ζητάτε. Συνεπώς, όταν ο Κύριος χόρτασε τους πεντακισχυλίους, εκάλυψε μια στοιχειώδη δική τους ανάγκη. Αυτό, προσέξατε το, αυτή την ανάγκη που καλύπτει. Λέει εδώ ο Λουκάς, κλόντεστε κατοίκον άρτων, είναι λίγο πιο κάτω, μετελάμβανον τροφή σε να γαλιάσει, είναι ο επόμενος στίχος. Κλόντεστε κατοίκον άρτων, έκοβαν λέγει ψωμί, με τη γενική ονομασία άρτος, που θα πει αυτό που λέμε, πάω να δουλέψω να βγάλω το ψωμί μου. Και κατά τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, μετελάμβανον τροφή σε να γαλιάσει. Το μετά και λαμβάνω, θα το δούμε στο πιο κάτω χωρίο με το να λύσουμε, θα πει παίρνω μαζί με άλλους τροφή, δηλαδή είμαι σε κοινό τραπέζι, τρώγω μαζί με άλλους. Και έτρωγαν τροφή εν αγαλίαση, με ευχαρίστηση. Ερμηνεύοντας ο ιερός Χρυσόστομος αυτών των στίχων, σημειώνει τον άρτον εμή δοκί λέγον και την νηστείαν εντάφθα σημαίνει και των σκληρών βίων τροφής γαρ ου τρυφής μεταλάμβανον. Ακούστε πως ερμηνεύει ο ιερός πατήρ. Όταν λέγει τον άρτον, εννοεί ότι είναι κάτι που έχει ανάγκη ο άνθρωπος να το φάει και όχι για να ευχαριστηθεί. Συνεπώς, τροφής γαρ ου τρυφής μεταλάμβανον. Έτρωγαν τροφή, όχι τρυφή. Τρυφή θα πει απόλαυση. Να έχω και εκείνο, να έχω και εκείνο. Άρα, σε εκείνο το κοινόβιο, ας το πούμε έτσι, σε εκείνα τα κοινά τραπέζια, δεν υπήρχε παρά απλό φαγητό. Δεν αναζητούσαν εκεί την πολυτέλεια και των χορτασμών, αλλά την κοινωνία των προσώπων. Είναι εκείνο που καμιά φορά δεν έχουμε σπίτι μας μαγειρεμένο φαΐ το βράδυ και έχετε μια οικογένεια φιλική. Τους αγαπάμε και μας αγαπούν και τους λέμε αυθόρμητα καθίστε να φάμε. δεν μας το είπαν για να τους φτιάξουμε τραπέζι, να πάμε στην αγορά, να αγοράσουμε αστακούς και καλαμάρια που λέμε, να αγοράσουμε κρέατα και δεν ξέρω τίποτα. Σπάζουμε δύο αυγά, κάνουμε και δύο τηγανιτές πατάτες και τους κρατάμε στο τραπέζι μας. Όχι τρυφή, αλλά τροφή. Γιατί έχουμε την κοινωνία των προσώπων, την αγάπη και όχι την απόλαυση στο φαγοπότι. Αλλά, αγαπητοί μου, σε ένα κοινοβιακό κοινωνικό σύστημα, είναι γνωστό, δεν υποβάλλονται οι άνθρωποι σε αναγκαστική λιτότητα, ούτε σε άσκηση, ούτε σε σκληραγωγία, ούτε σε νηστεία. Προφανώς όχι. Έβδομον, ο κύριος σκοπός της Εκκλησίας είναι πνευματικός, είναι σωτηριολογικός. Δεν ήρθε εδώ ο Χριστός για να στρώσει τραπέζι για να πάμε. Ήρθε να μας σώσει. Είναι η επιστροφή στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος Πέτρος, μιλώντας στα πλήθη εξ αφορμής της θεραπείας του χολού που σας ανέφερα προηγουμένως, λέγει: «Μετανοήσατε ουν και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας». Τι τους είπε? Μετανοήστε λοιπόν και γυρίστε πίσω στο Θεό. Αυτό είναι το κύριο μέλημα της Εκκλησίας. Όχι να χορτάσει ο κόσμος, να επιστρέψει ο κόσμος εις τον Θεόν. Και λέει παρακάτω ο Ευαγγελιστής Λουκάς για την αύξηση των πιστών: «Ο δε Κύριος προσετήθη τους σωζωμένους καθημέραν τη Εκκλησία». Έκανε πρόσθεση ο Χριστός από τον ουρανό: προσέθετε τους πιστούς στην Εκκλησία, τους σωζωμένους, εκείνοι που εσώζοντο. Ξέρετε το ρήμα σώζω? Άμα μου πες το πρώτο λαχείο, λέμε σώθηκα. Και άμα γνωρίσω τον Χριστό και την πνευματική ζωή, πάλι λέμε σώθηκα. Αλλά το πρώτο σώσιμο είναι ηλιστικόν. Το άλλο σώσιμο είναι πνευματικόν. Και η Εκκλησία μένει στο σώσιμο το πνευματικό. Αγαπητοί μου, αν ήθελε κανείς να αναλύσει οικονομολογικά την ενέργεια αυτή της Εκκλησίας, θα έβγαζε το συμπέρασμα ότι το σύστημα αυτό της Εκκλησίας, όπως το ετήρησε, οικονομολογικά κρίνοντας όμως τα πράγματα, ήτο εκ προδιαγραφής αποτυχημένο και τάχιστα θα οδηγούσε σε οικονομικό αδιέξοδο. Γιατί? Διότι αν όλοι όσοι είχαν σπίτια τα πουλούσαν για να θρέψουν τους πτωχούς, σε τι σπίτια θα μέναν? Αν όλοι είχαν χωράφια και πουλούσαν τα χωράφια τους για να θρέψουν τους πτωχούς, γιατί λέει σαφώς επίπρασκον πουλούσαν, αλλά τα χωράφια είναι παραγωγικές πηγές, πώς θα ανενεώνεται η παραγωγή και ο πλούτος για τα έσοδα του κοινοβίου? Δεν θα υπήρχε πιο ανόητη οικονομολογική λύση να πουλήσεις το χωράφι σου και μετά τι θα δώσεις παρακάτω? Θα γίνεις και εσύ πτωχός, όπως και οι άλλοι θα είναι πτωχοί. Γι' αυτό σας είπα, αποτυχημένο οικονομολογικό σχέδιο αν υποτεθεί ότι ήταν κοινοβιακό το σύστημα. Όλα αυτά δείχνουν φανερά, πολύ φανερά, ότι δεν επρόκειτο περί κοινοκτημοσύνης, ούτε περί καταργήσεως της ιδιοκτησίας, ούτε επαναστατικό κοινωνικό σύστημα που πνίγηκε δήθεν από τους Ρωμαίους και από τους πλουσίους Ιουδαίους. Ήτο το μεγάλο γεγονός της απελευθερώσεως του ανθρώπου ακριβώς από αυτές τις πολύπλοκες γήινες ενασχολήσεις. ήθελε να απαλλάξει τους ανθρώπους από όλα αυτά. Ή το μία αληθινή σχέση πλέον του ανθρώπου με το Θεό, ή το η άρνηση της αμαρτίας και της αλωτριώσεως του ανθρώπου από το Θεό, ήταν η παρουσία, αν το θέλετε, του Αγίου Πνεύματος που τα κάνει όλα καινούρια, που ενθουσιάζει, που εμπνέει, που κατανοεί την αγάπη και τοποθετεί σωστά τη θέση των υλικών και των πνευματικών αξιών. Και λέει τα σίκα σίκα και τις κάφης κάφη, το χρήμα χρήμα και το πνεύμα πνεύμα. Ή το εκείνο που έκανε τους φωτισθέντας από το πνεύμα του Θεού να νιώσουν ότι ουκ έχουμε νοδεμένους απόλυν, δεν έχουμε εδώ πατρίδα αλλά την μέλουσαν επιζητούμε, και συνεπώς δεν έχουμε ούτε διάθεση ούτε καιρό να ζητούμε να εγκαθιδρύουμε γηίνους παραδείσους που επιδιώκουν τα κοινωνικά κοινοβιακά συστήματα. Αξιοπαρατήρητο αυτό που λέγει ο Λουκάς: διεμέριζον αυτά πάση καθότι αν τις χρήεν είχε, τα μοίραζαν, λέγει, σε όλους που ο καθένας είχε κάποιες ανάγκες. Είναι το μεγάλο πρόβλημα εδώ της διανομής των υλικών αγαθών. Ποια τα κριτήρια της διανομής? Σε μια εταιρική επιχείρηση η μερίδα που θα πάρεις αναλογεί στο κεφάλαιο που κατέθεσες. Ο μισθός που θα πάρεις αναλογεί στο ποσό και στο ποιόν της εργασίας που προσέφερες. Η αμοιβή εξαρτάται από την επαγγελματική σου ή την θέση ή την μόρφωσή σου που κατέχεις. Γενικά στον κόσμο επικρατεί αυτή η οικονομολογική αρχή της ζητήσεως και της προσφοράς των εργατικών χειρών. Δηλαδή η κατανομή έχει δύο κατηγορίες. Η μία είναι του πλουτισμού και η άλλη του ορίου λιμοκτονίας. Εκείνο το starvation limit, το όριο λιμοκτονίας. Θα σου δώσω τόσα που να μην πεθάνεις, όχι παραπάνω. Εγώ θα πλουτίζω και εσύ δεν θα πεθάνεις, γιατί σε χρειάζομαι για να πλουτίζω εγώ. Αυτές είναι οι θέσεις στον κόσμο αυτόν. Στην εκκλησία προσεφέροντο τα αγαθά με κριτήριον της ανάγκης του καθενός. Βεβαίως ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να εφαρμοστεί εφόσον έχουμε μια έχουμε έναν κόσμο που είναι μακριά από το Θεό. Εφαρμόζεται μόνο σε μια κοινωνία ανθρώπων πιστών και πνευματικά καλλιεργημένων και αφοσιωμένων στο Θεό. Και εφόσον ο κόσμος, οι κοινωνίες των λαών ή δεν αποδέχονται τον Χριστόν ή τον αποδέχονται αλλά είναι πνευματικός ακαλλιεργητή, αυτό το σύστημα της Εκκλησίας είναι ανέφικτον, είναι ουτοπία, είναι απραγματοποίητο. Και με την ευκαιρία των όσων είπαμε θα ήθελα να σας έλεγα ότι τα κοινωνικά ή τα οικονομικά συστήματα, όσα ποτέ δοκιμάστηκαν στην ανθρωπίνη ιστορία, δεν είναι καθεαυτά ούτε καλά ούτε κακά. Το κριτήριο είναι πάντοτε ο άνθρωπος. Ακριβέστερα, το κριτήριο είναι πάντοτε ο θεάνθρωπος. Αυτό είναι το κριτήριο. Εάν δέχεσαι τον Ιησού Χριστόν ή όχι, από εκεί εξαρτάται τι χρήση θα κάνεις των υλικών αγαθών. Γι' αυτό και μέλημα, αγαπητοί μου, της αγωγής είναι η μόρφωση των προσώπων και όχι των ομάδων. Η ψυχολογία της ομάδος κινείται πάντοτε κατά το δοκούν εκείνων που την διέπουν την ομάδα, ενώ η ψυχολογία του προσώπου είναι η ψυχολογία του ελευθέρου ανθρώπου που σκέπτεται, που αποφασίζει, που κρίνει το ορθόν από το μη ορθό, που προσφέρεται, που αυτοθυσιάζεται επειδή είναι η εικόνα του Χριστού και έχει πρότυπό του τον Θεάνθρωπον Ιησού Χριστόν. Γι' αυτό μια χριστιανική κοινωνία είναι τελεία ανθρωπίνος, αλλά πολύ δύσκολα κατορθωτή. Πολύ δύσκολα κατορθωτή. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας: «Τεκνία οδύνω αχρισού μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Παιδάκια μου, κυλοπονώ έως ότου γίνεται σωστή χριστιανή, μορφωθεί ο Χριστός, σχηματιστεί ο Χριστός μέσα στην ύπαρξή σας». Ακόμη η μελέτη της Αγίας Γραφής, τα μυστήρια της Εκκλησίας, το κήρυγμα, σκοπό να έχουν να κάνουν τον άνθρωπο άρτιον. Είναι άρτιος Υιό του Θεού άνθρωπος, προς πανέργων αγαθών εξυρτημένος. Μόνον η Εκκλησία φτιάχνει τελείους ανθρώπους, αλλά μην απογοητευόμεθα. Η χριστιανική κοινωνία είναι πάντοτε κλειστή. Η χριστιανική κοινωνία είναι πάντοτε κλειστή και θα παραμένει πάντοτε κλειστή. Εκείνο το τα σφύρας, αυτό σήμαινε. Η χριστιανική κοινωνία πάντα θα μένει κλειστή και πάντα θα μένει το λίμα εκείνων των ανθρώπων που θα ζουν την χριστιανική ζωή και τη χριστιανική κοινωνία. Και αυτό όχι γιατί ο Θεός είναι προσωπολήπτης για να διαλέγει μόνο ένα μέρος μικρό από τους ανθρώπους, ή ακόμα είναι δύσκολη η εφαρμογή του Ευαγγελίου. Όχι αυτά, αλλά διότι ου πάντων η πίστης. Δεν είναι για όλους η πίστης. Γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να έχουν πίστη.